cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje igumana manastira Podmajine jeromonaha Rafaila na temu Sveti mučenik Varlaam, desnica jača od ognja, koje je održao u nedjelju 5. decembra u manastiru Podmajine.
I sestre, mnogo mjesta u Svetom Evanđelju gdje Gospod svoje božanstvo i božansko porijeklo pokazuje na vrlo konkretan način i konkretan i jasan i opipljiv. I vidimo da zaista iako Bog beskrajno snishodi u tom, kažemo, triježnjenju ljudske prirode od bogatstva Boga zaborava, a samim tim i od zaborava sobstvenog naznačenja i suštine sobstvene. I zaista kad pogledam onako mnogo pažljivije kako je to Gospod radio i dan danas se radi, vidimo da mu je mnogo stalo da ga prepoznamo kao Gospoda, kao onoga kroz koga smo postali, kao onoga od koga smo otpali i zbog tog otpadanja stradamo i patimo, i da ga prepoznamo kao onoga koji je došao da nas iako pale podigne na nivo dostojan stvorenje Božijeg i da nas podigne na još jedan veći stepen dostojanstva, a to je stepen usinovljenja, učinivši da u Svetoj crkvi Božjoj, Svetoj crkvi pravoslavnoj, primivši u svetim tajnama krštenje i miropomazanje blagodat Duha Svetoga, i da primimo, kako se to kaže, duha usinovljenja Boga, ne doživljavamo više samo kao tvorce, iako je i to velika čast da smo tvorevina Božija, da smo iz njegove ruke izašli i njegovim duhom oživljeni, velika čast, a kako je tek velika čast i veliko dostojanstvo da smo udostojeni toga da se nazovemo djecom Božijom i da Boga, Gospoda i Tvorca od tog trenutka nazivamo Otcem, a to dostojanstvo primamo u crkvi Božijoj, kao što rekli smo, uključujući se u njen život kroz životvorne i svete tajne, i uključujući se, kao što nam i današnje sveto evanđelje reče, dakle kao što nam Gospod jutros u svetom evanđelju reče, da smo pozvani ne samo da se krstimo I ne samo da se miro pomažemo, nego da nastavimo život u zajednici sa Gospodom. A to zajedničarenje je moguće i ostvaruje se, vrlo važno naglasiti, jer postoji prostor koji ne dozvoljava to zajedničarenje, postoji prostor u kome je nemoguće zajedničariti sa Gospodom, a to je veliki prostor, van crkveni prostor, da ga tako nazovemo, a i u samoj crkvi, opet vrlo važno naglasiti, jeste liturgijski prostor, evharistijski prostor, odnosno prostor svetog hrama Božijeg, svetog oltara Božijeg, svete i časne trpeze i na njoj stavljenog jela, jagnjeta Božijeg, koje je došlo da spase svijet. A to spasenje se izvršava na taj način što svijet, sastavljen od pojedinaca, treba da priđe Gospodu, da ga okusi, da se sjedini sa njegovim svetim i životvornim tijelom i krvlju, primivši kroz to sjedinjenje blagodat Božju i blagodaću Božijom, da se vine i umom i srcem do samoga Otca. Vrlo je važno, braći i sestre, mada nažalost tu se nekako slabo snalazimo, kad imamo i počinjemo da ostavimo naš odnos sa Gospodom, da ga doživimo kao trojičnog Boga, Otca, Sina i Svetog Duha. Mnogi od nas i ne znaju kako im se Bog zove. A neki, ako znaju, navedu samo jednog od trojice i time ne navedu ni jednog. Gdje nisu troje, tu ni jednoga nema. Ako nema Sina i Duha Svetoga, ni Oca nećemo vidjeti. Zbog toga je vrlo važno da se utvrdimo u tom pravilnom ispovjedanju Boga kao Oca i Sina i Svetoga Duha. To je vrlo važno. Možemo slobodno reći i neophodno. Zbog toga je Sveta Crkva i u Svetoj tajni krštenja istakla kao vrlo važan uslov za sjedinjenje sa Gospodom ispovjedanje simbola vjera. I tek ispovjedivši ga onako kako ga je Bog otkrio, apostoli primili, a sveti oci od njih opet primivši, uobličili i nama predali, dakle taj simbol vjere koji pravoslavna crkva do dana današnjeg drži i narodu u svom prenosi, neophodan je uslov da bi se mogli sjediniti sa Gospodom. I sjedinivši se, uzrastati u mjeru rasta visine Hristova, napredovati u duhovnom životu. Zbog toga napredak u duhovnom životu je potpuno nemoguć, neostvariv, ako nam simbol vjere nije zapečaćen blagoslovom trojičnog Boga. Onako kako nam se Bog otkrio ili, ako hoćete, predstavio u svojoj svetoj crkvi, u svetom bogojavljenju. I tek onda može da se okrene mehanizam našeg srca, našeg uma, naše volje i da djeluje saglasno našoj prirodi, koju je taj Bog, trojični Bog, sazdao i stvorio. I ponavljam, u crkvi Božjoj na jedan dubok način sjedinio se sobom kroz ova poćenog Sina Božijeg, drugo lice Svete Trojice, Bogu čovjeka Isusa Hrista, ova poćenog Boga, to je Boga koji je primio tijelo, sjedinio božansku i čovječansku prirodu, kako se kaže, nesliveno i nerazdjeljivo, i sa njom sjedinjen sjedi sa desne strane Boga i Otca, uzdigavši ljudsku prirodu iznad svih angelskih sila. To, nažalost, ljudi ne znaju. I zbog toga se malim i nedovoljnim zadovoljavanju i malom i nedovoljnom i ništavnom teža, nažalost, i u samoj crkvi. Čak i onda, kad milošću Božijom budu udostojeni da prebivaju u hramu za vrijeme strašnog i božanstvenog sveštenog dejstva, to jest za vrijeme svete božanstvene liturgije. Opet težnja ka prolaznom, ka truležnom, ka ništavnom. I ljudske prirode u crkvi Božjoj, usinovljene nedostojnih želja i htjenja. Mi smo, braći i sestre hrišćani, pozvani i prizvani na visoko življenje, iako ne živimo tako, ali pozvani jesu i mogućnost da živimo tako postoji, i sile postoje, i način postoji. Te sile postoje nama samima, zbog toga će i odgovornost, i već jest, biti na nama. Ako ne ostavimo taj nivo življenja, to jest ako se kroz zajednicu sa Gospodom, na koju smo pozvani, ne obožimo, ne spasimo, sva odgovornost bit će na nama, jer nam je sve što je potrebno za to darovano crkvi Božjoj. Sve, baš u našem džepu, u našoj glavi, u našem umu i u našem srcu. Sve snage, braći i sestre, imamo, date su nam. I zbog toga, sa takvim kapitalom, sa takvim bogatstvom, čovjek ne bi trebao, hrišćanin ne bi trebao da se zadovoljava malim, sujetnim i svjetskim zadovoljstvima i svjetskim idealima. Niti da mu svjetski idoli budu uzor i primjeri kako da se živi. Zbog toga Gospod mnogo puta i na mnogo načina u crkvi svojoj poziva ljude i sobom i svojim primjerom na sveto življenje, uzvišeno življenje. Uzvišeno življenje za koje nije potrebno neko specijalno mjesto, za koje nisu neophodne specijalne laboratorije, za koje nisu potrebne raskošne odaje i raskošna odjeća, za koje nije potrebno neko specijalno, uslovno rečeno specijalno znanje, porijeklo, nego svi mi tamo gdje smo rođeni, tamo gdje smo vjeru primili, sveto krštenje, u pravoslavnoj crkvi svi imamo mogućnost da živimo tako, da živimo uzvišeno. Zbog toga veliku grešku pravimo što pokušavamo da prvo obezbijedimo sebi komforne uslove da bismo počeli da živimo svetu. I onda nam čitav život prođe u tom traganju, u tom organizovanju, a da ništa uradili nismo. Dobro, a loše i tekako jesmo. Čovjek se pokvari, bude gori nego što je bio. Ponavljamo sve, tražeći uslove, mjesto da bude bolje. I u tom traženju se kvari, ukvari. Jedan od divnih i snažnih načina i podstrekača da počnemo da živimo bolje i dostojno svog svetog hrišćanskog prizvanja i zvanja jesu upravo primjeri ili žitija onih ljudi, naše braće i sestara, koji su ovakođenje Božije, dolaze gospodnje, doživjeli ozbiljno, shvatili ozbiljno, ispoštovali žrtvu Božiju tako što su i sami sebe prinijeli njemu na žrtvu, svetim življem. I njihovi primjeri, njihova sveta žitija su uvijek crkvi Božjoj bili veliki i svijetli i sveti primjeri kako treba da se misli, kako treba da se živi, kako treba da se umira, da bi se naslijedilo dobro vaskrsenje i život vječan. I zbog toga u našoj crkvi uvijek je postojao i danas postoji dobar običaj da se praznuju svetitelji, a među njima da se praznuje jedan poseban lik svetih, sabor svetih, koje nazivamo mučenicima, odnosno svjedocima živoga Boga, obakloćenoga Boga, raspetoga Boga, vaskrslog, vaznesenog i u crkvi pravoslavnoj Duhom Svetim uvijek prisutnog. I to njegovo prisustvo u crkvi i u vremenu i u prostoru niko tako jasno nije svjedočio i ne svjedoči kao sveti mučenici. I njihova krv prolivena zbog ljubavi koja je također krvlju projavljena i zapečaćena. Mislimo na krv Božju. I zbog toga, braći i sestre, i današnje vrijeme vapi, zaista vapi za takvim primjerima pobožnosti, takvim primjerima vjerovanja, takvim primjerima življenja i umiranja, ako hoćete, takvim primjerima mudrovanja. I sveti mučenici su imali mudrost koja je neuporedivo veća, šira i dublja od mudrosti plotskih ljudi. Nažalost, mi smo danas poprilično plotski nastrojeni. I zbog toga ne možemo da se usaglasimo, ne možemo da se dogovorimo, ne možemo da dođemo do onog neophodnog cjeliva mira i svetog jednomislija koje govori da smo zaista udovi crkve Božije, kojoj je glava sam Hristos. Zbog toga svaka podjela unutar zajednice jeste znak da smo otpali od nje, jer Hristos se ne može podvojiti, ne može se podijeliti. Hristos je nepodložen šizofreniji, nepodložen grijehu, razdoru, strastima. Zbog toga svaki od nas koji nije u zajednici sa Gospodom kroz sveto življenje uvijek predstavlja potencijalnu opasnost. A posebno onda kad veći dio nas pozvanih, kako se kaže u današnjem evanđelju, nije u isto vrijeme i izabran. Kad je više pozvanih, velika većina pozvanih, koja svojom većinom može da pokoleba i one koji bi htjeli da budu izabrani, zato što svojom većinom formiraju određenu vrstu mnjenja ili mišljenja u konkretnoj situaciji crkvenog mišljenja ili mnjenja. Ako je većina samo pozvana, a ne izabrana, što znači da je plotskog nastrojenja, onda se stvara jedan opasan zid koji odvaja one koji bi htjeli da priđu Gospodu i da budu u zajednici ljubavi sa njim. Zato što često nailaze na one koji su samo pozvani, vrlo često, a gotovo rijetko, vrlo rijetko na one koji su izabrani. A samo izabran može i da svjedoči na dobar, svet, istinit način, zato što je izbranstvo u sebi podrazumijeva i poznanje onoga koje je pozvao i samim tim da svjedoči njega i o njemu. I veliki je problem, braći i sestre, zaista veliki problem, što je nas danas najviše, nažalost, samo pozvanih. Ali imamo blagoslov i utjehu u sjećanju na one koji su živjeli prije nas i bili pozvani, odazvali se i postali izabrani. I to do te mjere izabrani da ih je domaćin posadio vrlo blizu sebe, odvojivši za njih posebna mjesta u svojoj svetoj, carskoj, božanskoj dvorani svetoj i ukazujući svojim zvanicama na njih i poštujući ih kao Bog. Zato što su svojim životom ispoštovali njegovu svetu i božansku ljubav. I velika nam je utjeha što ih je crkva zapamtila i nama koji smo evo danas u ovom vremenu tu blizu crkve, koji smo pozvani i trudimo se da budemo i među izabranim, oni mogu da budu od velike koristi. Pogotovo u vremenima, kao što rekao smo, kad smo okruženi uglavnom sa pozvanima. Tako da nam je primjer izabrani od ogromne koristi i na njih treba obratiti posebnu pažnju. Jedan od njih koga smo proslavljali ove nedjelje, utorak 2. decembra, jeste i divna ličnost, divna i sveta ličnost svetog mučenika Varavlama. On je ljudima koji počinju da žive crkvenim načinom života jedan od nepoznatih likova, nepoznatih ljudi, pogotovo ljudima koji žive u previše prisnim odnosima sa ovim svijetom koji uzlugaži, koji od pomena na svete mučenike dobija epileptične napade i pada u bijes i počinje da urla od bijesa i od ogromne mržnje na sam spomen svetih mučenika. I zbog toga svi oni koji imaju tijesne veze i koji, kako kaže Gospod, jesu prijatelji svijeta, samim tim i neprijatelji Božji, jer ko hoće svijetu prijatelj da bude neprijatelj Božji, postaje, jer je svijet neprijatelj Božji. Tačnije, knez ovoga svijeta, Satana, je neprijatelj Božji. I svijet koji je pod njegovom vlašću je u velikom neprijateljstvu prema Gospodu. Tako da i ljudi iz crkvenog ambijenta koji imaju opštenje sa takvim svijetom, a to opštenje može da bude na razne načine, uglavnom kroz strasti protiv koji se ne borimo, nego koji hranimo, preko tih veza, a strast su veze kojima primamo struju svijeta, grijeh i demonsku energiju, takvi ljudi malo znaju o svetima. Možda po koje ime koje se eto teško može izbjeći, jer su veliki praznici, pa eto ime nekako i čujemo, ali evo jedan prost primjer. Kad slavimo krsne slave, ogroman broj svečara svetoga Nikolaja Mirovikijskog čudotvorca, da ne govorimo u procentima, kad kažemo da ne govorimo, mislim da ne kažemo da li je 90 ili 99%, ali ispod 90 sigurno da nije. Dakle, od 90% pa najviše nema pojma ko je bio sveti Nikolaj Mirovikijski čudotvorac. Bez obzira što su mu ga i pradjedovi slavili i djedovi, i on ga slavi možda već decenijama, pravi trpezu, ima ikonu, ima i kandilu. Možda čak i posti kako tako, mada dosta njih i mrsi na svetoga Nikolu, sve to nekako i može da bude, ali o njegovom svetom žiti, a ime, ako ne znamo i silu tog imena, odnosno žitije, pozadinu tog imena, silu tog imena, ono je, braći i sestre, nedovoljno poznanje. Ako ne znamo žitije, onda ni poštovanje neće biti onog kako ime zaslužuje. I zaista 90%, minimum 90% naših svečara nema ili ima vrlo površnu predstavu o svetiteljima koje proslave. Da li u pitanju sveti Nikolaj, da li u pitanju sveti arhisratik Mihail ili bilo koji drugi svetitelj, vrlo malo se o njemu zna, ili na primjer naš sveti otac Sava, Koliko je nas pročitalo njegovo sveto žitije, vrlo malo ljudi je pročitalo žitije svetoga Save, vrlo malo ljudi o njemu išta da zna. A sveto braći i sestre govori da u srcu nema potrebe za tim, da duša ne želi to da zna, da u umu nema mjesta za tu vrstu informacija. A zašto je to tako ako srce ima jaka i jarka osjećanja prema mnogo čemu, kad je želja ustremljena prema mnogo čemu, nije mrtva, želateljni dio duše nije mrtav i tekako aktivan, ako um, odnosno razum, barata sa bezbroj informacija i može da obavlja bezbroj operacija, dakle, nije u pitanju nemoć, nego nema potrebe za kvalitetom takve informacije. A kvalitet te informacije je blagodata, oblagodaćen. Jer žitija svetitelja, njihova imena, njihove svete duše i svete mošti, njihovi sveti životi, sveti primjeri, jesu svjetlost. Zraci svjetlosti, zraci sunca, pravde, to jest samog Gospoda Isusa Hrista. I to je jedan vrlo jasan znak da živimo u tamu i da nam je tama omilila, da smo navikli na nju. Zbog toga izbjegavamo svjesno ili podsvjesno da se upoznamo sa žitima svetih. A sve zbog toga što, kao što naglasili smo malo prije, imamo prisne odnose, prijateljske, kumovske odnose sa svijetom. A svijet, braće i sestre, odnosno njegov knez, gospodar, on odlično zna ko su ti ljudi. Ako ti ne znaš, domaćine, ko je sveti Nikolaj, mirovitijski čudotvorac, tvoj prijatelj iz svijeta, koga si možda pozvao na taj slavski ručak i sjeo tu pored tebe, kome nazdravljaš i kome možda i zdravicu prepuštaš, dakle prijatelj, moj prijatelj iz svijeta, on odlično zna mnogo bolje od tebe ko je sveti Nikolaj, ko je sveti Arhisvetih Mihailo, ko je prepodobna mati Paraskeva, ko je sveti Sava, ko je sveti Vasilije, ko je sveti Jovan i ko je sveti Varovan mučenik. Odlično zna, jer je bio u velikom ratu sa njim, u velikom ratu u kome je pretrpio strašan poraz. Strašan poraz, i tom porazu, njegovom porazu, odnosno pobjedi svetog ratnika Hristovog, pjevaju sveta nebesa neprestano. Crkva Božja neprestano ih veliča i slavi. Crkva neprestano, a mi ili jednom godišnje, ili nikako, ili jednom godišnje, pa tako naopako. I to sve govori, braći i sestre, da smo mi još gori i u goroj poziciji nego ljudi koji su otvoreno u svijetu, koji sebe nazivaju svjetskim ljudima. To jest ljudima koji su iznad crkve, koji misle da su pametniji od crkve, mudriji od crkve, jači od crkve, svetiji od nje, mudriji, da su iznad nje ili da su prije nje. Dakle, to je jedna vrlo loša pozicija. Biti u crkvi, a ne radovati se njenom radošću i ne ugledati se na primjere svetih mučenika, odnosno svetih svjedoka. I mi smo, zahvaljujući svetom Vasiliju Velikom i njegovom sabratu i jerarhu, dvojici od trojice svetih, među njima i Grigorije Bogoslov, zahvaljujući njihovoj pažnji, izoštrenoj svetoj pažnji, vrlo dubokoj pažnji, zaustavili našu slabu i rasijanu na imenu ovog mučenika. Ne bismo da njih dvojice nisu. Pretrčali bi, kao što obično radimo, da preskočimo te prepone u našem sujetnom življenju, pa su nam žitije svetih, čak i one prepone koje imamo u prologu, više kao prepone koje treba preskočiti i nastaviti svojim putem, svojim načinom života, nego kao stepenice kojima treba ushoditi i kao primjeri koje treba podržavati. Više ih eskiviramo i izbjegavamo, skraćujemo u bogosluženjima, gotovo i ne spominjemo. Njihovi spomeni u svetim službama, braće i sestre, gotovo više i da se ne poštuju. Ako i započnemo neku službu, grubo je skraćujemo i izbacujemo tako sveštene stihove u kojima su opisani na jedan divan, uzvišen način njihovi podvizi, njihove svete duše, i umjesto da obogatimo te službe i njihovim žitima i možda nekim komentarom na sve to, a svaki dan nam nudi takvu mogućnost, jer u svakom danu proslavljamo nekoga od njih, mi se trudimo da ih eskiviramo, da ih izbjegnemo, da skratimo, da osakatimo, ne njih, nego sebe sam. I tu pravimo veliku grešku. Zbog toga, eto i ovo naše eskiviranje spriječi pažnje dva velika stuba naše crkve, svetoga Vasilija Velikog i svetog Ivana Zlatusta, koji su izgovorili besjede posvećene ovoj svetoj i uzvišenoj ličnosti, svetog mučenika Varovama. I htjeli smo sa vama u duhu crkve, gdje treba dijeliti dobre darove koje nam Bog daje kroz svoje svete mučenike, da ga se sjetimo dok je, da kažemo, još freško pamćenje na njega, jer smo ga nedavno proslavljali. I da se ukratko dotaknemo ovih besjeda i da kroz viđenje i osjećanje i kroz pohvale svetoga Jovana Zlatulsta i Vasilija Velikog probamo malo da sagledamo tu divnu i uzvišenu ličnost i način kako je on Boga proslavio, koji je po mnogo čemu izuzetan. Evo, prije nego što nešto kažemo iz ove besjede svetoga Jovana i iz besjede svetog Vasilija, ukratko da čujemo i njegovo žitije iz žitija svetih za novembar. Ono je vrlo kratko žitije, ali zahvaljujući sazrcanju svetoga Vasilija Velikog i Jovana Zlatulsta, koji su te besede izgovorili na njegovom grobu, a to je njima bila velika posvastice. Oni su se time naslađivali da služe svete liturgije na grobovima mučenika i da tamo kažu neku riječ svojoj svetoj pastvi, jer nema boljeg mjesta za besjedu o vječnom životu, o svetosti, o ljubavi prema Bogu do grobova svetih mučenika. Evo da otac Vasilije pročita ovo kratko žitije, da biste ipak imali predstavu o tome ko je bio i kako je postradao. Ponavljamo ukratko.
Stradanje svetog mučenika Varlava. Sveti mučenik Varlav beše rodom iz Antiohije Sirijske. U starim godinama on bi zbog ispovedanja imena Hristovog uhvaćen i priveden neznabožačkom knezu na sud. Primoravan da prinese žrtvu idolima, Varlam ne htede. Zbog toga ga staviše na mnoge ljute muke. Najpre ga bezdušno tukoše volovskim žilama, pa onda strugoše železnim noktima. Posle toga neznabošci odvedoše svetog mučenika u idolski hram i tamo po naređenju mučitelja, dok je na žrtveniku goreo ogar, ispružiše ruku mučenikovu nad žrtvenikom, staviše mu žar na dlan i tamjan na žar, da bi mučenik od nepodnošljivih bolova bacio žar s tamjanom iz ruke pred idole i tako ih makar i nekotično okadio. I da je sveti mučenik tako uradio, oni su bili spremni da mu kažu: eto, ti si već prineo žrtvu bogovima našim. Međutim, neznabošci ne doživeše što su želeli, jer mučenik Hristov stajaše nepokolebljiv kao stup, držeći na dlanu žar i pokaza se jači od gvožđa i čelika, jer držaše na dlanu žar sve dok mu dlan ne progore i prsti ne izgoreše i ne padoše na zemlju zajedno sa žarom. Pri svem to, on ne mrdnu rukom i ne baci žar sa tamjanom na žrtvenik pred idole. Pokazavši se tako jak i nepobediv, hrabri stradalac i vojnik Hristov, sveti Varlam, u sjajnom ispovedanju vere, predade dušu svoju Gospodu.
Kao što se Gospodu, braće i sestre, kako i sam rekao, pravi bogomoljci, da će mu se klanjati u duhu i istini. Isto tako i oni koji se klanjaju demonu ne moraju to da rade pred idolima, kao što ni mi ne moramo da se molimo Gospodu samo u Jerusalimu, niti na Sinaju, niti na Svetoj gori. Nego je Gospod rekao da će se oni koji mu budu prinosili prave molitve, da ćemo se moliti u duhu i istini. Isto tako, oni koji se klanjaju demonima, satanu, idolima, ne moraju to da rade pred konkretnim kipom nekog od idola, nego to mogu da rade u duhu i u lažu. Vrlo često to klanjanje može biti i na svetom mjestu, posvećenom istinitom Bogu. Zbog toga nam je ovaj primjer mnogo važan, ovakvog ispovjedništva i ovakve nepokolebljivosti jednog starog čovjeka. Mučenik Varlam je bio čovjek u godinama, braće i sestre, starac. I on prosto, kao i naš, i tu možemo povući paralelu. Zašto? Zato da bi shvatili da je u crkvi jedan duh uvijek spreman da kroz tebe ispovijedi sina i oca. Taj primjer imamo u našem svetom mučeniku Vukašinu, koji je takvu pouku dao svima nama, kako malo ko danas daje, braći i sestre, iako se mnogi trudimo da poučavamo na razne načine, i riječju i pisanje. Sveti mučenik Vukašin, seljak, pismen ili nepismen, Bog zna, samo jednom rečenicom rekao je više nego što mnogi kažu čitavim tomovima ili, ako hoćete, tonama knjiga i kilometrima pisanog teksta ili izgovorenih riječi. Rekao je samo one kratke riječi, kratku pouku: samo ti, sinko, radi svoj posao, a ja od Gospoda moga odstupiti neću. Veliki primjer svetog Vukašina i velika sličnost sa svetim mučenikom Varlamom, koji sam bio prost čovjek, seljak. Okoristimo se, braći i sestre, viđenjem ili razumijevanjem ovog divnog primjera od strane velikog u sagledavanjima svetog Jovana Zlatulst. Sveti Jovan nije posjećio pažnju bilo čemu i nije besedio bilo čemu. Čega su se njegova zlatna usta dohvatila, znači da je zaista bilo vrijedno pažnje. Evo tu besedu dragocenu Gospod je sačuvao, braći i sestre, iako nije bilo magnetofonskih traka niti sredstava za snimanje u ono vrijeme, Duh Sveti je snimio tu besjedu u crkvi Božjoj, ostavljena, i evo mi je čitamo danas u 21. vijeku na našem jeziku. Da nije korisna, ne bi je ni bilo. Sveti Jovan počinje besjedu, ponavljamo, na grobu svetog mučenika, poslije svete liturgije ili u toku svete liturgije, što znači da je na grobu mučenika bilo postavljeno i sveto tijelo i sveta krv Gospoda za koga je mučenik postradao. Uzvišen događaj i uzvišena sveta atmosfera. Liturgija na moštima mučenika, na ovo sveto slavlje i praznični sabor sazva nas blaženi Varlam, ne samo da ga veličamo, nego i da se na njega ugledamo, ne samo da budemo slušaoci pohvale njemu, nego da budemo podražavaoci njegovih slavnih podviga. I sad pravi paralele karakteristične za svetog Ivana Zlatulsta. Ljudi uzvodljeni na visoke svjetovne položaje ne vole da vide druge da učestvuju sa njima u istoj časti. Ja sam podignut, a ti me poštuj. A ovdje nije tako, jer tamo takmičenje i zavist narušavaju ljubav. U duhovnim pak stvarima ne biva tako, već sasvim suprotno. Mučenici tada naročito i osjećaju čast kad vide da slične njima sluge imaju udjela u njihovom blagu. Zato ko hoće da hvali mučenike, neka im sleduje. Ko hoće da slavi pobornike pobožnosti, neka podražava podvige njihove. To će mučenici, vidite kako to sveti doživljavaju, to će mučenicima pričiniti zadovoljstvo ne manje od njegovih, od njihovih dobrih djela. A da se ti ubijediš da oni zaista jače osjećaju svoja blaga onda kada nas vide u bezopasnosti i to smatruju za najveću svoju čast, čuju apostola Pavla koji kaže u pitanju dejstvo istoga duha svetoga koji kroz Pavla govorio, a kroz mučenika Varlama potvrdio izgovoreno. Slušajte kako apostoli, brati i sestre, doživljavaju, kako bismo i mi kao njihovi učenici trebali da doživljavamo. Mi smo sad živi. Vidite, kaže apostol, ne, sad smo srećni i sad smo mirni i sad smo zadovoljni, nego boljitak svoje pastve smatra svojim životom. Ako je pastvi dobro, on je živ. Do te mjere osjeća svoje jedinstvo sa svojom pastvom. Ako je ona dobro, i on je živ. To su strašne mjere ljubavi. Ovo ponavljamo zbog toga što je takva ljubav danas, braći i sestre, teško, da kažemo, primjetna i polako iščezava. I vrlo je važno da je makar imamo u ovim primjerima, da bismo i sami mogli na vrijeme da se preorijentišemo i da pokušamo uz Božju pomoć da steknemo pravu ljubav, jer postoje i lažni oblici. Mi smo sada živi kad vi stojite, ne u njima, kad stojite u meni, Pavlu, ili Varnavi, ili Petru, nego kad stojite u Gospodu, iz poslanice Solunjana. A prije apostola Pavla, Mojsije, govoraše Bogu, ako im oprostiš grijeh, oprosti im, kaže Gospod Bogu, Mojsije Bogu. Ako li nećeš, izbriši me iz knjige svoje u koju si me upisao. Iz druge knjige Mojsije. Nebesku počast primiti neću zbog njihove muke. Strašna ljubav, brate i sestre, koja i Boga vezuje. I sad sveti Jovan Zlatousti, mudri sveti Jovan Zlatousti, nikad nije dopustio da priča bude i primjer bude previše daleko od onih koji slušaju, nego uvijek istakavši primjer dovodio ga i u vezu sa onima kojima priča i kojima besedi. Kaže sveti Jovan, kako je moguće, reći ćeš, da sada sledujemo mučenicima kada nije vrijeme gonjenja? O da, znam to i ja, da sada nije vrijeme gonjenja, ali vrijeme mučeništva jeste, to jest vrijeme svjedočenja. Nije vrijeme takvih borenja, ali vrijeme vijenaca jeste. Ne gone ljudi, ali gone demoni. Ne zlostavlja mučitelj, ali zlostavlja đavo. Svirepi od svih mučitelja. Ti ne gledaš žaravicu prostratu predate, ali vidiš raspaljeni plamen pohote ili bluda. Isto je to, braće i sestre. Blud, pohota. To je isto ispitivanje. Ako čovjek ne izdrži pod naletima bluda, pohote, Gospod je tu granicu pomjerio na nivo srca. Ako kaže čovjek pogleda na ženu sa željom, učinio je preljubu. Već je okadio demon. To je rekao Gospod, braći i sestri. Tako da je vrlo važno da nas, da se povežemo, da shvatimo da nismo izolovani od ove borbe i da smo i tekako u borbi, u priči. I ovaj vidljivi podvig svetog mučenika Varlama može mnogo da nam pomogne u našem držanju žara i, da kažemo, jednom stabilnom i postojanom odstojavanju za vrijeme velikih iskušenja i privođenje pred idole. Da li će u pitanju biti blud, idol blude, idol srebroljublje, idol zavisni, bilo koji idol ili kumir, važno je da u tom trenutku imamo neki primjer, ne jedan nego daj Bože više, da bi smo mogli da se održimo. Jer svi braće i sestre dolazimo u te situacije mnogo češće nego što mislimo. I mnogo češće smo mi kadili demoni nego što znamo. Zbog toga nam i pokajanje izostaje, jer ne znamo. Mnogi se i naviknu da kade. I mnogi redovno kade ne znajući šta rade. Važno je osvjetliti taj prostor idolište i šta je sve idol i šta je sve idolo poklonjenje. Mučenici, kaže, potiraju žerelicu, a ti potiri oganj prirode. Oni se boraju sa zvijerima, a ti obuzdavaj gnjev. Vidite, bratri i sestre, kako to divno sveti Jovan crta ispred nas. I gnjev je zvijer. Sveti su se borili u Koloseumima, borili, bili izloženi nasrtajima zvijera. Gnjev je još opasniji zvijer od lava. Lav može da proždere krotkog čovjeka i time ga neće učiniti lošim, naprotiv, boljim. I u tom slučaju lav bude mlin u kome se melje, kako se govori u žitju svetog Ignjatija, pšenica i prinosi Gospodu na dar. Krotak je pojede, a gnjev, ako nas pojede, on, zvijer gnjeva, on pojevši nas i nas čini zvijeropodobni. Tako da je mnogo veće iskušenje biti izložen napadu gnjeva ili bilo koje druge strasti, zavisti, bluda, nego biti izložen nekoj drugoj opasnosti, da li opasnosti od mača ili od ognja. Oni se, kaže, boravku sa zvijerima, a ti obuzdavaj gnjev tog divljeg i neukrotivog zvijera. Oni se čvrsto držaju usred nepodnošljivih muka, a ti pobjeđuj rđave i nečiste pomisli koje iz srca tvoga izlaze. Tako ćeš sledovati mučenicima. I ta umna borba, braći i sese, protiv nečistih pomisli, i to je isto ispovjedanje Hrista. Kad ne primaš nečistu pomisao, ispovijedaš Hrista, nećeš da se pokloniš. Jer svaka nečista pomisao, odnosno prijevor ili podstrek, kako to sveti oci kažu, to je idol, to je demon pred tobom. Ako se saglasiš sa njom, ti si se poklonio demonu. I to može, to oni koji jesu u toj borbi mogu vrlo dobro da osjete. Iz dobrog raspoloženja, primivši jednu pomisao, to može da se desi u hodu, ako je čovjek probutan, ne stražeći dovoljno, a može u đavole da se pretvori, na prvoj stepenici je bio dobar, na sedmoj je postao demon, na osmoj ide kao đavo, zato što je između prve i sedme primio demonsku pomisao, progutao je i kroz nju je ušla demonska sila. Poklonio se demonu, poklonio se pomisli kroz saglasje. Jer postrek ne može da upadne nasilno, nego priđe, proba da izburgija volju. Jer demon odlično zna silu volje i silu slobode koju je Bog dao čovjeku. Ko čovjek kaže, ne, ništa ne može da uđe. Tako da igra na vodu, ako ga tu otvori i uđe u njega, kroz dopuštenje čovječije, ulazi u njega i ovladava njima. To je već drugi oblik borbe, tada je već došlo do poklonjenja i posle je potrebno pokajanje. Potrebno je metanija pred Hristom, ispovijest da smo se poklonili idolu, da smo prevarili ljudi. Sve se to dešava na nivou pomisli, braći i sest, da ne govorimo kad đavo vlada čovjekom i počne i tjelesno da se prlja i da se klanja. To je već jedna vrlo opasna situacija i iz nje to vrlo važno naglasiti, pokajanje nije baš lako. Crkva zbog toga u svojim pravilima, recimo bludnik, on nije pao kad je pao tjelesno, on je ranije pao, on je primio pomisao bluda. I tu je on postao bludnik. Kad je pogledao na ženu sa željom, on je tu postao bludnik, preljubnik. A to da li će doći do fizičkog kontakta sa njom ili ne, to je drugo pitanje. Ako dođe, pokajanje je veliko, braći i sestre. Zašto? Zato što je to bilo veliko poklonjenje demonu. Veliko, zvanično i transparentno. Poklonio si se pred svima, pred angelima i pred svim demonima. To je transparentno. Jer u Koloseumu bude 30.000 ljudi. Ili u nekom idolskom hramu. A na ovaj način to vide sva nebesa. Svi angeli vide tvoje žrtvoprinošenje, tvoje demonopoklonjenje. I zbog toga mudro crkva, nego mi to ne razumijemo, jer smo opričali duhom. Nisu tebi time, brati i sestre, bez razloga tako dugački. Zablud je bilo po 5-6 godina. I to aktivno pokajanje koje je bilo praćeno. I nekada zavraćanje i gatanje. A to tek posebna priča. Zavraćanje i gatanje. Vraćar je bio u rangu ubica. Ubice i vraćar su bili isto rangirani. I pod istim epitimijom. Kad kažem epitimija, nije to 10 godina odsustva iz crkve, nego neprestanog prebivanja u hramu. I to pokajanje bilo stepenovano, imalo je sve stepene. Koliko ćeš godina biti u ovom, pa u onom, pa u onom stepenu pokajanja. Da bi, posle isteka tog perioda, ako ispoštuješ te u sve, mogao da okusiš tijelo i krv onoga na koga si pljunuo. Pri tome, brati i sese, vrlo važno naglasiti. Pljunuli smo na raspetog Boga, na ovoploćenog Boga, raspetog i vaskrslog Boga. To je strašno bogoprotivljenje i potrebno je veliko pokajanje. Zbog toga nemojmo da se zavaravamo da je lako pasti i lako ustati. To je, braći i sestre, velika zabluda i đavolska namještanja. Lako je pasti, a teško ustati. Vrlo, vrlo teško. Pogotovo ako si mlad i slab, jer za ustajanje je potrebna hrabrost i odvažnost i spremnost na totalno odricanje, pogotovo ako je grijeh bio veliki. Zbog toga su naši sveti kauđari svetogorske su odricali Hrista pred tuđim vjerama, primali tuđe vjere, pa mučenici provoj da umire savjest strašnim podvizima. Ni jeo, ni pio, ni spavao. I nisu mogli da umire. Iznurujući svoje tijelo. Veliki podvizima nisu mogli da umire i nisu mogli da izdrže, morali su da prinesu krv. Na mjestu gdje su se odrekli krvi gospodine. I odlazili i ginuli mučeničkom krvlju, umirili savjest. Zbog toga i naš narod, braće i sestre, on se strašno odrekao Hrista. To je bilo veliko odricanje. Strašno, transparentno, organizovano odricanje. I to na jedan vrlo, vrlo dubok način. Duboko smo se odrekli Hrista. Zbog toga potrebno je veliko pokajanje. Nekako tu nismo mi prepoznali situaciju, pa kao vraćamo se crkvi dosta smjelo i dosta oholo. Jer onaj ko treba duboko da se pokaje, ako se ne kaje duboko nego površno, time projavljuje svoju oholost i gordost i drskost. Bolje je tako pokajanje da ne prinosi. Jer ga prinosi Gospodu, a Gospod je Gospod. To je mnogo važno da znamo, da se ne bismo zbunjivali sve ovo što nam se dešava. To je opomena da nismo mi dobro neke stvari razumijeli. Dakle, sledovanje mučenicima u podvigu protiv zlih pomisli. Ispovjedaš mučenici, to jest svjedok si, boriš se protiv pomisli, stradaš. Mučete, trzaju te, otimaju se tvoj um, kidaju ga onim zupcima, bičuju te volovskim misaonim žilama, jer demoni imaju misaone žile i šibaju ti um, šibaju ti srce bludnim pomislima, pomislima gnjeva, zavisti. Trzaš se po tim udarima, ali ne primaš. Neću da primam. Stradam, ljupada, krvarim, ali ne primam. Neću da pomislim. To je mnogo važno, nego da ne odemo sad, to je jedna vrlo zanimljiva tema, ta tehnika ili umjetnost trezveno umlja. Tu ste određene zakonitosti. To malo ljudi poznaju, onda mnogi stradaju bez potrebe. Primajući udar volovskom žilom kao odrica, samo zato što me žila pukla preko leđa, on već misli da se odrekao. Što je vrlo opasno. Jer to je pored toga što je znatno iskustvo i velika opasnost, jer može da sklizne u očajanje, pa kad mu pukne 10, 15 ili 100 žila volovskih po leđima, i đavo će ga ubijediti da se 100 puta odrekao Hrista. jer vidi da je smotan i da ne razumije stvar. Tako da je vrlo važno da se te neke zakonitosti duhovne borbe imaju, da znamo da se nismo odrekli ako smo oširuti. Iako smo tim, da kažemo, kukama, umnim kukama podstreka demonskih iskidani. Ako nam se kosti vide, ne znači da smo se mi odrekli Hrista. Ako nam je meso otpalo, umno meso, ne znači da smo se mi Hrista odrekli. Dok god u dubinu našoj suštini postoji vjeru u Gospodu i odanost njemu. Neka su i kožu odrali. Nije to znak da smo se odrekli. Mnogo važno da se zna. I takav čovjek onda može da izdrži bukvalno šibanje i dranje. Ko unutra izdrži umom ispovjeda, on onda lako može, naravno uz pomoć blagodati Bože, da izdrži i tjelesno mučenje i dranje i šibanje. Sad ovdje Sveti Jovan govori, pravite primjer o tome kako je strast, zvijer, da sad da vas ne zadržavam previše. Eto, dotakli smo se malo te teme i tog aspekta ispovjedništva umnog i duhovnog. Kaže, svaka naslada u času strasnog uzbuđenja i pometenosti, štetna naslada, obično jače od ognja sažiže dušu. A ako se čovjek hrabro sa trpljenjem i vjerom ne okomi protiv svakog takvog strasnog uzbuđenja i pometenosti, kao što blaženi hrabri borac Hristov varovan postupi sa svojom rukom. On držaše u svojoj ruci čitavu lomač, ali se ne podavaše Bogu i tako junački stajaše kao da je neki bezosjećajni kameni kip, nepristupačan bogovima. Razumije se, on osjećaše bogove i stradaše, jer imađaše tijelo, a ne gvožđe. Ali osjećajući bogove i stradajući, on pokazivaše u smrtnom tijelu filozofiju bestjelesnih sila. No, da bi ova povijest bila jasnija, ja ću joj ispričati o njegovom učeništvu, a ti obrati pažnju na đavolovu zlobu. Jedan vrlo važan uvid svetoga Jovana Zlatulskog, kako đavo strateški napada odvažne, pa čak i one koji su spremni da izdrže veliko stradanje za Gospode. Kako zna da tu njihovu odvažnost povomi, da im zada udarac u koljen, što je pokušao da uradi i u ovom slučaju sa svetim učenikom Varlamom. Jer prije, braće i sestre, ako se obratili pažnju na Žitije, što su ga izveli pred idole, da na ovaj način probaju da oskrnave njegovu dušu i njegovu svetu vjeru, svetu ispovjedništvo, oni su ga dakle tukli žestoko, starac, volovskim žilama. Sveti Vasilije Veliki u njegove besedi, ipak smo izabrali Jovanovu jer je malo tečnija i dublje je ušao, govori da su mišice dželata oticale od šibanja i oni koji su ga trzali, koji su mu kidali meso, da su zanemoćali. Znači, to je veliko je mučenje bilo, veliko stradanje. I takav išiban, znači ponavljamo star čovjek, bio je bačan u tamnicu i dugo u njoj bio. I onda iz nje izveden i odveden u idolište da pokušaju da urade ovo što su htjeli da urade. I u Sveti Jovan Zlatulski u toj strategiji prepoznaje lukavstvo demona. Jer vidite, braći se, uvijek u mučiteljima demon radi. On organizuje kako da se muči, što da se radi. Tako da je njemu vrlo važno i mnogo mu je stalo da dušu odvoji od Gospoda. I spreman je sve da uradi samo da do toga dođe. Da li će to raditi nasladom ili laskanjem? Obično ide tim. Ako ne, onda ide u drugu krajnost mučenjem i silom. Ali ovdje je i u okviru mučenja probao da napravi jedan manevar, jedno đavolsko lukavstvo. I baš zbog toga uvide, mnogo je važno da ga imamo, bit će nam i jača slika o uzvišenoj duši svetog mučenika Varlama. Dakle, da bi bilo jasnija, ova povijest, kaže Ivan Zlatulski, ja ću ti reći još nešto. Pa nam govori da obratimo pažnju na đavolovu zlobu. Jer neke svete, kaže sveti Jovan, đavo stavljaše na usijane tiganje. Neke bacaše ukazane kipeće smole, nekima rebra ogomljaše, neke u moru potapaše, neke zvjerovima predavaše, neke u peć vrgavaše, nekima zglobove razglobljavaše, nekima još živima kožu deraše, nekima ispod iskrvavljenih tijela žeravicu stavljaš. I varnice koje padaku na rane, kidaku ih strašnije od svakoga zvijera. Za neke izmišljaše druge najteže muke. Se točno vidi demonsko prisustvo u mučenju. Drugo je upucaš čovjek. Ali kad mučiš čovjek, to može biti, nije dobro. Ali u ovim mučenjima tu se vidi, da ne govorimo o ovim savremenim mučenjima u logorima, to je još jedan, da kažemo, teži način mučenja. Šta se sve tamo radi? To je jučer bilo, braće i sestre, nego mi gledamo u prognozu vremena za sutra, nadajući se vedrim danu, a juče iza nas ogre u kome su goreli ljudi organizovano i masovno tu iza ovih brda, klan. Kada đavo vidio da je sve to ismijano, a mnogo puta su ga sveti mučenici zaista ismijali svojim trpljenjem, uzmimo primjer onoga što je bio na tiganju ili na roštilju, pa kaže, ova je pečena, okreni na drugu. To mu govori sa tiganje. Ili, da li je mučenik Vasilis, kad su ga drali na kajše, pa je uzeo jedan, a mučitelj sjedi kao što sjedi sestra tu preko puta i gleda ispijanik i konjak i mazi možda svoju dogu ili neku svoju naložnicu. A njega muče deruga u nekom tronu uvaljen mučitelj, a mučenika deru na kajšu. A on ga gleda, uzima kajš svoje kože i šiba ga po licu. I nije to bio udar, braći i sestre, kajšom, nego udar blagodati. I ovaj jedan se pokupio i napustio je to, taj grad je napustio. Ošinut nebeskom munjom, blagodaću Bože, kao što je ovaj, što je klao mučenika Vukašina, u tom trenutku ispao je se redom, potpuno se išao sa uma. Jer su u tim riječima bila blagodat Božija, koju on uopšte nije mogao da podnese. Nije imao aparate da je primi. I jedino što je mogao je da siđe u bezdan ludila i iz bezdana ludila u bezdan vječnih muka. Jer kroz mučenike strahovita blagodat izlivala. Dakle, kada je bio mnogo puta ismijan, i kada sve to vidje i da stradalci pobjediše to dosta lako i sa velikim trpljenjem i da ti njihovi potvijesi služahu kao izvanredan podstrek za neustrašivost onima koji poslije njih iđaku njihovim tragom, Šta on onda preduzima? I zaista, za vrijeme mučenja svetih mučenika, to imate prilike kad čitate Žitije svetih, za vrijeme nekih, recimo, za vrijeme mučenja svetog velikog mučenika Georgija ili svete mučenice Irine ili nekih drugih mučenika, hiljade i hiljade ljudi se, braće i sestre, obraćalo u vjeru. Uključujući tu, konkretno za svetog velikog mučenika Georgija i suprugu monstruoznog Dioklecijana, njegovu ćerku. Znate, to je jedan magnet. Jer to je svojevrsno bogojavljenje. Kad se muče za ime Božje, tu se Bog javlja. Za ime Hristovo, a gdje je ime Hristovo, oni ga uvijek ispovijedaju kao jedinorodnog sina, Otac je tu, a silom Duha Svetog se sve to dešava. I svako mučeništvo je teofanija, bogojavljenje. Tu se Bog javlja, zaista, kroz čovjek. I to ima, gdje god ima srce da je živo. To pogađa i to bukvalno privlači kao magnet. Imate situacije da straža, koliko puta imamo primjerice, su stražari koji su čuvali mučenike, primali vjeru. Unesu ga i nema pola mesa na njemu. Unesu ga, ovaj prima vjeru gledajući ga, jer to je užarno, to je atmosfera koju mi nažalost možemo samo tim kanalima tajanstvenim, Duhom Svetim negdje da sagledam, kao što su Sveti Jovan i Vasilije tim kanalima Duha Svetog ušli u te svešne ambijente. Inače, on je nepristupačan svjetskom čovjeku. Svjetski čovjek se plašili priča, braći i sestri. On bježi od njih. A dakle, magnet, blagodat koja privlači ljudi. Zbog toga je mnogo važno sjećanje na mučenike, jer i kod sjećanje njihovog stradanja, oni su prisutni i mogu da nas privuku kroz sjećanje na njih Gospodu. Dakle, on preduzima, vidi da ovo ne ide i preduzima nešto novo. A to novo, braći i sestre, prostite novim digresijama, nego prosto gledam da ne bude suvo, a eto, mislim da ima i neki koristi od toga. Pogotovo danas đavo je napravio toliko drugih modela za mučenje ljudi. Znate, do te mjere da ljudi to danas uopšte više i ne prepoznaju. Tako je napravio te kanale, tako je to napravio nečim što je poželjno. Takve mamce da ljudi masovno utrčavaju u njegove mreže. Masovno. Kao nikad do sad. Nema više potrebe da ih muči. Oni sami vaspitavaju se da poginu. Pripremaju se da se odreknu Hrista. Neki nikad ni čuli za Gospoda nisu. Do te mjere rođeni u nekoj orbiti. Nisu se ni dotakli tijela crkve. Rođeni mrtvi, živjeli mrtvi, otišli u vječnu smrt. Katastrofa. Tako je odvojio, asfaltirao te puteve koji ne vode, što reče jedan brat danas, neka scena iz filma ruskog, pita gospođa sestra, je vodio ovaj put ka hramu, a ova mještaka kaže, ne vodi, vodi onaj drugi. A ona kaže, pa zašto onda put, ako ne vodi ka hramu? On izmišljaše novu vrstu zamki, da bi neočekivanošću, akcent na ovo, braći se, neočekivanošću, znači na prepad, iznenađenje, neočekivanošću i neobičnošću mučenja, prevrnuo dušu mučenika i uplašio, pošto ono što znamo i o čemu smo slušali, neka je i nepodnošljivo, biva putem rasuđivanja lako prenebregnuto, a ono što je neočekivano, makar bilo i lako, postaje nepodnošljivije od svega. Kad se čovjek sprema za kolec, braćo i sestre, ili za tigan, ili za lav, vuka međede, ima mogućnost da se nekako umom pripremi, ali ako ga naglo vežu, kao što su Mojsi u Morinu, Mojsi u Grivu, kako je đavo njega vezu, nego da sad, to je jedan dobar primjer, ali bojim se da neki ovdje ne bi mogli da to izvagaju umom, pa ipak ga neću. Ali jedno polomljenje, neočekivan, jedna neočekivana zamka koja može da pokosi onoga koja je spreman i za ogranj i za mnogo što drugo. Tako to đavo razmišlja, to je rezon demonski, ali vidjet ćemo da ga je sveti mučenik Varlam i tu posramio. To je, da kažemo, đavolska strategija, braći i sese. Ne smijemo mi njoj predati veliku vrijednost, ali prosto treba da znamo da ona postoji i da je đavolska, znači mnogo čega više, jer je đavolska više na ljubav, a ljubav je iznad svakog razumijevanja, tako i da to njegovo, da kažemo, razmišljanje, rezonovanje, ta njegova strategija je šuplja. I vidjet ćemo kako jedan starac, kako svojom staračkom rukom odsjeca tu glavu. Vrlo snažno i vrlo moćno i vrlo precizno. To je đavo pokušao nešto da izvede, a vidjet ćemo kako je to završeno. Posto treba da znamo da postoji taj to lukavstvo. Stoga neka bude nova borba, neka bude neobičan izum. Da bi novina i neobičnost izuma lako preokrenula smućenog podvižnika, misli đavo. I šta vrag radi? Izvodi iz stanice svetitelja okovana, prethodno šibana i iskidana. To su veličanstvene scene. Starac takav u okovima. Zašto starac? Još mjesec dana pa šta? Još dva mjeseca pa grob. Otkud okovi? Otkud volovske žile po starcu kome i njegove žile spadaju sa njega? Otkud šibanje? Otkud trzanje tijela koje će i onako brzo u grob? Šta? Zašto? Otkud okovi? Otkud tamnica za nemoćnog? Ili za previše moćnog? A bit će prije ovo drugo. Previše moćan. I od te velike moći đavo se uplašio, braće i sestre. I ovo je rat između čovjeka i đavo. Odnosno, Boga kroz čovjeka i đavo. Izvodi ga iz tamnice okovana. I to bi djelo njegova lukavstva. U samom početku potrebiti teška oruđa za mučenje, niti staviti, ne staviti ga na teška mučenja, nego početi borbu od najmanjeg. I sad ovdje, da se, eto, ni tu ne zadržim, govori o tom, da kažemo, iznuravanju starca. Iz krajnosti, u krajnosti ne bi ga iznurio. Dakle, izvodi mučenika iz stavnice, a mučenik se pojavi kao hrabri ratnik. Dugo školovan u ratnoj školi, misli na dugo prebivanje u tamnici. Jer mučenik u tamnice bješe ratna škola i tamo nasamo razgovarajući sa Bogom, on se nauči od njega svakoj borbi, svakom ratovanju. Jer gdje su takve uze, gdje se tamnuje zbog Hrista, tamo je i Hristos. I tajanstvenog je progodaću spremao Gospod za ovaj veliki i sveti nastup. Zaista veliki i sveti nastup. I tako mučenik se pojavi postavši daleko jači od veoma dugog boravka u tamnici. Još jači izaći. A kad ga đavo preko služitelja svoga bezakonja izvede na sredinu, misli se na tog igemona, čudiju, on ga ne preze odmah za mučilišni stup, niti ga okruži mučiteljima, pošto vidi da on to želi. A i unaprijed bješe smislio kaznu, nego upotrebljuje protiv ove tvrđave, kako ga sveti Jovan Zlatusi naziva, svetog mučnika, tvrđava. Ne bunkir, tvrđava. Nego, kaže, upotrebi protiv ove tvrđave neko neobično novo, neočekivano oruđe koje bi je moglo srušiti. Jer on više svega želi ovo. Da svetitelje obori većma prevarom, nego li Bogu. A kako je to novo oruđe? Narediše mučeniku da nad žrtvenikom drži ispruženu ruku sa dlanom okrenutim naviše. Metnuše na dlan žar sa tamjanom, da bi mučeniku, ako pod pritiskom bolova okrene ruku, oni to uračunali kao prinošenje žrtve i odrečenje od vjere hrišćanske. Vidiš li, kaže sveti Jovan, kako je đavo prepreden. No pogledaj kako onaj koji hvata premudre u njihovu lukavstvu razvija zamke njegove. I sve čovjeku ubistvene prepredenosti njegove okrenu na još veće proslavljenje mučenika. Đavo se toliko puta, braći i sestre, da kažemo ako prosto obrukao. Zaista obrukao. To što je on doživio i što doživljava od svetih mučenika, to niko ne doživljava. Takvo posramljenje, takav poraz, što je više htio da ih posrami, sve više posramljivan bio. Od svetih mučenika, zbog toga se boji njihovog imena. Od njihovih svetih mošti strahovito se boji. Zbog toga se i sveta liturgija, braći i sestre, tvoji da znamo, služi na moštima svetih mučenika. U antiminsu uvijek mošti mučenika ugrađeni. Liturgija ne ide bez toga. Velika sila svetih mučenika. No pogledaj, jer kada vrag, pošto upotrebi bezbolena lukavca, najzad pobježe pobjeđen, tada se pobornik vjere pojavljuje još slavniji, kao što bi slučaj i ovdje. Blaženi Varlam, odstojan ne mrdnuvši i ne okrenuvši ruku, kao da je od gvožđa iskovan. To je za nas blagodatni, braći i sestre. Žar u ruci, nema tu ono da izdrži, pa da se stegne, pa nogama da upinje. Ne. To je ljudsko i tu se brzo odvrći. Tako, kogod krene tako da se bori na mišiće, on će morati malo da se drži, a neće se održati. Treba blagodati da se preda i onda stojiš mirno. Žar, krčka se koža, probija dlan i prsti padaju. Prsti padaju, a tijelo ne mrda. Stoji dostojanstveno i u nekom zanosu sveti Vasilije govori o toj situaciji, kako je on doživljavao okruženje, prije svega nebesko, kako je doživljavao sve te ljude koji su ga okruživali. Divno je Duhom Svetim tu atmosferu vidio, jer je Duh Sveti i njega i Jovana prenio u to i on, to je jedna, da kažemo, direktna informacija. Međutim, da se ruka mučenika i okrenula, i u tom slučaju to ne bi bila mučenikova krivica. Zahtjevni Jovan Zlatulisti. Niđe žurivnije. Svaka mu je riječ bila mnogo važna. On je zbog jedne rečenice iz svetog evanđelja, braću i sestre, bio u stanju po mjesec dana da propovijeda. Jednu rečenicu svetog evanđelja da lomi. I u svaku da ponire ne sam, nego vodeći drugi. Uživao je u svetom pismu, naslađivao se njim, stalno iznosio na trpezu da se narod hrani, da narod uživa, da raste, da jača. Zbog toga je spor u kretanju, ali je vrlo dubok. I onda je obratio pažnju i na to, a šta ako, je, ako bi prevrnuo ruku, će još dublje da ga pohvali, a i nas da obodri. Sada me kaže, pažljivo slušajte svi, da se ubijedite da ako bi se desnice mučenikova čak i okrenula, to ne bi bio poraz. A zašto? Zato što mi rasuđujemo o onima kojima stružu rebra ili ih muče na bilo koji način, tako je potrebno i u ovom slučaju izložiti svoje rasuđivanje. Ako oni ne izdrže i prinesu žrtvu, kriva je njihova slabost, jer ne izdržaše stradanje do kraja i oni prinješe žrtvu. Ako pak pretrpješi mučenje do kraja, Oni se razbole od tih mučenja, ali ne odstupe od vjere. Onda ih niko ne okrivljuje za te bolesti, nego ih još više hvalimo i veličamo, što oni, iznemogavajući od stradanja, utrpješe i ne odrekoše se vjere. Tako i ovdje. Da je blaženi varvar, ne podnoseći sagorijevanje dlana, obećao prinijeti žrtvu, onda bi bio pobjeđen. Kao što se mnogo puta dešavalo. Sjećamo se primjera 40 sevastijskih mučenika. Ona jedan nije mogao da iznese hladno mu bilo i nije umro od hladnoće. Drugo bi bilo da je umro. Umro je od hladnoće prije drugih. Možda umro od hladnoće prije nego što je došao do jezera. Smrzao se na suvo. Ali se nije odrekao vjere. I ne bi se smatralo da je odstupio od tvor mučenika zato što su oni bili na ledu čitavu noć. A on je odmah umro u prvoj lundi, da tako kažem. Ne izdržavši svih 12. Ali nije se odrekao. Nego što on radio? On je vidio toplo kupatilo, zagrijano, toplo, fino. I odrekao se Krist. Otrčavši kupatilo zbog malo toplote, odrekao se vječnog blaženstva. E, on je izgubljen. On se odrekao i on je zaista poražen. I šta se desilo? Ušao je u kupatilo, utrčao i raspao se. Bukvalno se raspao. Iz velikog minusa u previše toku i raspao. Umro i ništa nije uradio. Izgubio vječnost, stekao prokleto. Vječno blaženstvo, a stekao prokletu vječnost. A Varlan, da bi, kaže, bio pobjeđen, a da se njegova ruka bez ikakvog pristanka njegovog, to jest njegove volje, okrenula, to već ne bi bila krivica mučenikove volje. To bi se dogodilo po nemoći, ne volje, nego prirode žila, lišenih svojih sila, jer i protiv svetiteljeve volje ruka bi klonula od ognja. Ovo je vrlo važno, braći i sestre, naglasiti zašto. Naglasiti zašto Sveti Ivan ovo naglašava. Da bismo, i polako završavamo ovu priču, divnu priču, da bismo shvatili kakva je sila bila u ovom čovjeku, kakva revnost, kakva silina i kako je bio zaista ratnički raspoložen. I htio je da zada što više udaraca pod nebesu. On bi zadao i da je ispustio žar. I to bi se smatralo za udarac. Ali bio je još veći ratnik, htio je da zada još dublji udarac. Još bliže srcu demonskom da se približi, da ga potpuno probode. I da tim udarcem sve nas podstakne. Znači, to je bio udarac ne samo za njega, to je bio udarac crkve. To je bio udarac svjetlosti koja svijetli kroz njegovo ime do dana današnjeg. Zbog toga Sveti Jovan mudro naglašava i ovu mogućnost koja se ne bi smatrala porazom. To bi se dogodilo, dakle, po nemoći ne volje nego prirode živa, lišenih svojih sila. To je kao i ovo, onima koji stružu rebra. Mi ne upisujemo u krivicu što im meso otpada. Nisu krivi, nisu se odrekli zato što meso otpada. To što je meso otpalo ne znači da su oni od vjera otpalo. Da li to poveđeno? Ima još jedan primjer koji ćemo skočiti, jer govori o istom i u slovu istog. Kaže, no žar to ne učini. Znači, nije prodalo, nije prekinuo žile, nije ga natjerao, mislim, nije prekinuo žile njegove vjere, nije ga natjerao da okrene. No žar to ne učini da bi se ti potpuno ubijedio da tamo bješe prisutna blagodat Božija koja ukrepljivaše podvižnika i ispravljaše nemoć prirode. Stoga i sama ruka njegova ne osjećaše ono što joj je svojstveno, nego ostajaše nepomična kao da je od dijamanta. Ko se tada, videći to, ne bi udivio? Strašno je to, braći se sa scene. Ko se ne bi zaprepastio, posmatra s neba angeli, gledahu arhangeli. Prizor bješe čudesan i očigledno prevazilažaše ljudsku prirodu. I stvarno, ko ne bi želio vidjeti čovjeka koji se na bojištu bori, a ne preživljuje ono što je svojstveno ljudima, koji je sam u isto vrijeme. I ovo je sad već njegovo kao liturga, kao svešnog služitelja. Ono je to povezao i sa svetim prinošenjem, koji je sam u isto vrijeme, mislim na svetog Varlama, i žrtvenik, i žrtva, i svešten. Potpuno liturgijska atmosfera. Ispred samog demona, ispred samog satane, liturgijska atmosfera. To jest, tu je đavo već počeo da se raspada, da se raširi. Tu je osjetio šta će da se desi. Osjetio je vaskršnu silu. Opet se sjetio gospodnjeg vaskrsenja. Osjetio je jadan da će opet da zadobije udar vaskrslog gospoda desnicom starog Varlama. Osjetio je da je to ta sila. Nadao se prokleti da će ga odvojiti. Imao je želju satansku, uvijek šuplju da će ga odvojiti. Da neće vada to i sad biti. I tu je već osjetio da u starcu gospod prebiva i da će opet biti poražen. I žrtvenik i žrtva i sveštenik. Zbog toga se i dvostruki kad uzdizaš jedan od zapaljenog tamjena, a drugi od rastapanog tijela, koša, mesa. I ovaj drugi kad bješe prijatniji od prvog, i ovaj drugi miris bješe miomirisniji od prvog. I dogodi se tu ono isto što i sa kupinom, kao što ona kupina sinajska goraše i ne sagorjevaše, tako i ovdje ruka goraše, ali se duša ne opeče. Tijelo se raspadaše, ali vjera ne iščezavaše. Tijelo malo psavaše, ali revnost duše ne iznemogavaše. Žar progorjevši dvan ruke dolje padaše, ali junaštvo duha ne opadaše. Ruka sagorje i istopi se, jer bješe od mesa, a ne od dijamante. Ali duša, pazite evo, kako to sveti Ivan zna da produbi. Duša odpadaše, kaže, ali ruka odpadaše. Ali duša, volja, zahtjevaše još drugu ruku, da bi i na njoj pokazale svoje trpljenje. I kao što hrabri vojnik, uletjevši među neprijatelje i sjekući desno i lijevo, slomi svoj mač, okreće se i traži drugi mač u naletu revnosti, da bi dalje kosio neprijatelje, tako i duša blaženog Varlama, kada je ruka postrada sjekući pukove demona. Zahtjevaše drugu desnicu, da bi na njoj pokazala svoju revnost. Ovo je divan jedan moment, nego da se ne zadržavam, on je vrlo često prisutan u kanonima, gdje se slave sveti mučenici. Da u tom trenutku, to su strašne paralele, braći se sve, ruka probija se žarom, a pukovi demona pokošeni, posječeni. U tom trenutku, dok trpi mučeni, u podnebe su velika pometnja. Ne reci mi da on je dao samo jednu ruku. Sveti Jovan uvijek uveze u narod očekujući uvijek postojanje raznih nedoumica. Vrlo pažljivo on to radi, jer kad govori, on u isto vrijeme jednim uhom i sluša iz naroda. I uvijek se zaustavi da onu nedoumicu riješi, da produbi, da bi pouka otišla direktno u srce. Pa kaže, kako je tražio još jednu ruku? On imao samo jednu. I onda on sad objašnjava zašto je to rekao. Ali prije svega pomisli ovo. Onaj koji je dao ruku, dao bi i glavu, dao bi i rebra, protistao bi i ognju, i zvjerovima, i moru, i provalijama, i krstu, i točku, i svima poznatim mučenjima, i sve bi pretrpio, ako ne samim opitom, onda svakako namjerom duše. Vrlo važno. Sveti mučenik Varlam, braći i sestre, na ovaj način projavio je da ima još hiljadu ruka, da izraste iz svake po još jednu, iz dlan opet dlan, da bi on stalno držao žar. Tako je revnost imao da ispovjeda Gospod. Onda Jovan kaže sveti, žao mu je što je imao samo jednu desnicu, nego je namjerom koju on itekako vrednuje, on je namjerom sagorio ne jednu ruku, nego mnoge ruke, namjerom je bio i u ognju, namjerom je bio u točku, namjerom je bio i na krstu, namjerom proizvoljenja. Iako nije bio, ali namjerom jeste i Gospod ga kao tako i prima. Ako ne samim opitom, kako kaže sveti Jovan Zlatusti, onda svakako namjerom duša. Namjer je vrlo važno, braći i sestri. Mnogo važnije nego ono što se radi sa lošom namjerom, a samo na izgledom, jer Gospod namjeru gleda. Jer mučenici idu ne na određene muke, nego pripremljaju sebe na nepoznata mučenja. Sad tu govori o tome da kad krene, ide. Da li će biti kovec, da li će biti zvijer, točak, otišao je. Pa što Bog izabere. I tako tijelo mučenika Varlama se topljaše, ali volja njegova postajaše sve revnosnija, prevazilazeći svojim bljeskom sam žar i sijajući jače od ognja. Jer unutra u mučeniku goraše duhovni ogenj, daleko jači od onog ognja. I sveti mučenik ni najmanje ne osjećaše spoljašnji plamen zato što unutra u njemu goraše pretopli i sve plameni oganj ljubavi Hristove. Sad sveti on govori da je mnogo važno taj primjer mučenika imati u umu, uskladištiti ga u memoriji i vrlo često imati osjećaj u raznim prilikama, jer mnogo podstiče čovjeka na bolje življenje, primjeri mučenika. Kaže, primi njega kao što rekao i u srcu svome postavi ga sa ispruženom rukom. Da ga imamo, braći i sestre, u srcu sa ispruženom rukom koja drži ogen. I to osjećanje će i naše ruke i naše srce i naše umove podržavati u sličnim situacijama. Ti primjeri zrače, a ako su u srcu pohranjeni, onda zrače iz srce, krijepeći i sve sastave duše. Kaže, toga radila si i dovedo smo na same grobove svetih mučenika, da bi vas sam pogled na njih pobudio na vrlinu i vi naoružali sebe istom revnošću. Jer vojnika, a hrišćani, svi braći se sve jesu vojnici, ili bi trebali da budu, jer vojnika uzbuđuje i samo pričanje o nekom slavnom, hrabrom junaku, a daleko više lice njegovo i pogled na njega. Naročito kada vojnik ušavši u sami šator junaku, odnosno njegovom svetom grobu ili svetom kivotu, približivši se njegovim svetim moštima. Dakle, ušavši u sam šator junaku, ugleda okrvavljeni mač. odsječenu glavu neprijatelja, svježu krv na rukama pobjednika, svu demonsku krv, odsječenu glavu satanima, svuda koplja i štitove i strijele i svako drugo oružje, duhovno oružje. Toga radi se i mi sada smo ovdje, jer grob mučenika je vojnički šator. I ako ti otvoriš oči vjere, ugledat ćeš tu gdje leži oklop pravde, štit vjere, šlem spasenja, obuću blagovješćenja, mač duhovni i samu glavu đavola, bačenu na zemlju. Kako sveti Ivan nabraja oružje oko vojnika. Koje oružje? Duhovno. A kako ga je mučenik uzeo, koga je naučio čime da se naoružava? Apostol Pavle, ukazavši mu protiv koga da se bori. Svi hrišćani bi trebali da znaju protiv koga ratuju i kojim oružjem da se naoružaju. I evo vidimo kako sveti Ivan mudro koristi priliku da napomene nedirektno pouku apostola Pavla kako oružje treba da imamo oko sebe. A oko grobova svetih mučenika, svetih ratnika Hristovih, uvijek je to oružje i trofej, odsječena glava satanima. Bačena na zemlju. Jer kada kraj mučenikova groba, to se prvo često dešavalo, vidiš bijesu mučnika, viđavo imanog, gdje leži poveđuške, na leđu, koprca se, grči se i kida, onda vidiš nešto drugo nego odsječenu glavu nečestivog. I u grobu sječe. To oružje i sada još leži kraj Hristovih vojnika. I kao što carevi svoje najhrabrije vojnike sahranjuju sa njihovim oružjem, tako postupi i Hristos sa mučenicima, sahrani se njihovim oružjem, da bi i prije vaskrsenje pokazao svu slavu i silu svetih. Stoga poznaj njihovo duhovno oružje i ti ćeš otići odavde sa velikim dobitima. I onda upozorava, veliki je, kaže sveti Jovan, mili moj, brate i sestro, i u tebe rat sa đavolom. Veliki, silan i neprekidan. Zato izučavaj načine ratovanja, da bi i pobjedama slijedio. Prezri bogatstva, pazite način ratovanja. No, važno, brate i sestre, jer tu smo vrlo, vrlo tanki. Obično nosimo pištolje u borbi protiv duhova zlobe. Ili se naoružavamo njihovim oružjem. Vrlo često dižući ruku na sebe sam. I vrlo često bivajući saveznici njima u njihovoj borbi protiv nas. Sve misleći da se borimo protiv njih. Time pojavljujući veliko neznanje u ratnoj vještini. Koristeći oružje koje apsolutno ne važi u toj borbi. Apsolutno. To je kao krampom da ideš na udar iz vazduha. Ovo je manje smiješno nego ovo što vrlo često sami pokušavamo. Evo načine. Prezri bogatstva, novac i svu ostalu slavu ovoga svijeta. Ne smatraj blaženima bogataša, nego smatraj blaženima mučenike. Ne one u slastima, nego one na usijanim tiganjima. Ne one za raskošnom trpezom, nego one u vrelim kazanima. Ovo što pričam, braće i sestre, ovo bi svijet opisao kao što je opisao jedan savremeni neuropsihijatar, čista psihoz. Ako bi ovaj naš razgovor gledao negdje, rekao bi, kolektivno ludilo i čista psihoza. Zaista. Znači, ovo se razgovora kako mi zaista živimo, to je drugo, ali ovo što čitamo, što kažu. Ne one za raskošnom trpezom, nego one u vrelim kazanima. Ne one u tijelo ugodnim kupatilima. Čitajte, saunama, bazenima, plažama. Da. Nego one u sijanim pećima. Ne one što na mirise mirišu. Nego one što sagorjevani u ognju puštaju iz sebe dim i smrad. Ovo je daleko mirisnije i korisnije od onoga, jer ono vodi u muku one koji ga upotrebljavaju, a ovo odvodi ka nagradama i nebeskim vijencima. A da bi se ti ubijedio da je raskoš veliko zlo, kao i mazanje mirisima i pijanstvo i neumjereno upotrebljavanje vina i raskošna trpeza, čuj što kaže prorok Amos. Teško vama koji spavate na odrima od slonove kosti i raznježavate se na posteljama svojim i jedete jagance iz stada i tela ugojena, koji pijete vino velikim čašama i mažete se skupocijenim mirisi. U agresiji kozmetičke industrije ne treba mnogo govoriti i o posljedicama pokoravanja njoj. A kada se ovo zabranjivalo u starom zavjetu, onda utoliko prije u novoj blagodati gdje je svevišnja premudrost. Ovo ja, vrlo važno, obratimo pažnju, ovo ja govorim kako muževima, tako i ženama. Bojište je zajedničko. U Hristovoj vojsci nema razlike između muškog pola i ženskog, već svi sačinjavamo jedan zbog. I žene mogu da se oblače u oklop, duhovno, da ograđuju sebe štitom i da upotrebljavaju strijele, kako u vrijeme mučenja, tako i u drugo vrijeme kada se traži velika hrabrost. Kao što odličan strijelec, vješto odabevši sa tetive strijelu, dovodi u zabunu sav neprijateljski stroj, tako i sveti mučenici i svi pobornici istine, koji ratuju protiv lukavstava i napasti đavola, vješto puštaju sa jezika svog kao sa tetive riječi, i one, leteći po vazduhu kao strijele, padaju na nevidljive pukove demona i stvaraju pometnju u svoj vojsci njihovoj. Te tetive, bratvi i sestre, recimo molitva, recimo pogotovo Isusova molitva, kad je izgovaram odapevši je nad tetivom uma, to je velika pometnja u redovima demona. Zbog toga sveti oci ne zabranjuju bavljanje Isusovom molitvom, ali prosto upozoravaju da ako kreneš, da očekuješ napad, da očekuješ borbu, i zbog toga traže da se obezbjede uslovi za bojevanje, da se čovjek utvrdi, da se ušanči u smirenju, u pokajanju i u drugim neophodnim uslovima da bi mogao da odapinje strijele. Jer ako odapneš onako na nekom brisanom prostoru, uznemiriš neprijatelja, onda očekuj i povratno, ali nisi se pripremio. I onda imamo samo štetu. Odao si položaj, izletio na brzinu i samo postradao. Zbog toga molitva traži ambijent. Ko se moli neoprezno, ko se moli drsko i gordo, uvijek postradao. Isprovocira, nije spreman da odgovori, ne zna kako se ratuje i onda štet. Pa kažu, ne valja da se moli. Nije istina, nego ne valja tako da se molim. Molitva vrlo snažno sredstvo, samo treba njome baratati na zakonit način. Ili posebno kad služimo recimo svete službe, sabor, sjećam se jednog starca koji je govorio da se demoni strašno boje sabornih službi, prazničnih bdenija, svenoćnih bdenija, o svetoj liturgiji da ne govorim. Sveta liturgija, tu više nema ni prostora za borbu, to je potpuno toržestvo. Koliko smo mi uključeni u to, to je drugo pitanje. Ona sama jeste totalno toržestvo. Gde mi je borba, braći i sestre? Gde mi je borba? To je borba. Liturgija, liturgija je pobjeda. U liturgiji nema borbe. Čista pobjeda. Na jutrenju se mi borimo. Polunoćnica je borba. Usanje je borba. Pokajanje je borba. Liturgija je pobjeda. Što smo više u njoj, što više osjećamo, sve više učestvujemo u pobjedi. I jesmo pobjednici. To se isto na sve sveti Jovan dogodi i svojim blaženim varlamom. Riječima istine. Kao letećim strijelima on izaza pometnju u svoj djevolskoj vojsci. Hajde, kaže sveti Jovan, podržavamo i mi takvu vještinu strijeljanja. I onda veli pravaju se pozorištem. Kako pozorište podstakne ili bioskopi. Kad uđemo, podgledamo neki film, pogotovo onako kad smo bili mlađi, podgledamo te filmove borilačke vještine. Pa onda odjednom gledamo jednog kung fu majstora i iz sale izlazi njih stotinu. I tamo do kuće svega može da bude. I ako naletiš na grupu koja je tek izašla iz bioskopa, svašta može da te snađe. Prosto, kako je duša prijemčiva na te utiske, tako i kad, to je sposobnost duše, tako i kad se navikne da slavi mučenike i da im se divi njoj, onda oslača, pa i sama poželi da tako živi. I sama poželi da postrada. Kaže, ajde mi podražavajmo takvu vještinu strijeljanja. Ne vidite li kako se gledalci pozorišnih predstava nekako izmijenjeni vraćaju se tih predstava? Razlog je taj što oni budno prate ono što se tamo zbiva i odluda odlaze noseći u dušama svojim utiske i slike od prevrtanja očima, pokreta ruku i kruženja nogu i svakovrsnih izvijanja i pregibanja tijela, što se obično u pozorištima i dešava. Nije li žalostno što oni pokazuju toliku marljivost za ono što dušu ubija? Sveti Jovan Zlatunski imao izuzetno kritičan stav prema pozorištima. I stalno imaju u sjećanju ono što se u pozorištu događalo, a mi, koji treba da smo revnosni kao anđeli, ne podražavamo njihovu marljivost u pamćenju i držanju onoga što nam je ovdje rečeno. Prokleta zaboravnost, braći se, prokleta zaboravnost. Evo danas koga slavimo, sutra koga slavimo, znate, vrlo rijetko se sjećamo koga tog dana samo slavimo, da ne govorimo o uključivanju njegovo življenje. Ništa ne znamo. Tako nam dani prolaze zaokupljeni sami sobom. Ja, 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 moj problem, moj problem, moj problem, moja muka, moja muka. A nad glavom nebo posluto zvijezda, osvjetljeno vedro, puno svetitelja. Samo kad bi gledao, ne bi mogao ni da pomisliš na sebe. Od jednoga, do drugoga, do trećega, na nekima bi se zadržao i više, na nekima po mjesec, po dva. I tako bi gledajući zvijezde i ne osjetivši ušao u carstvo nebesko. Gledajući i sam primajući tu atmosferu. Tako se, braći i sestre, ulazi u carstvo nebesko. Kako ćeš jadan ući u carstvo nebesko kad ne znaš ni jednog žitelja tog carstva? Bez samo svoje ime. Niko je ovaj, niko je sveti Jovan, ni zašto je sveti Varlam na takvom mjestu. Nikoga ne znaš. Sam ušao, mada je to nemoguće, ali uzmimo da bude tako. Moramo se upoznati sa njima. Sutra ćemo sa njima biti, ako Bog da. Sutra ćemo, daj Bože, svetoga Varlama tamo vidjeti. Na velikom mjestu, svetoga Jovana Zlatusta. Kažu da je njegovo mjesto toliko uzvišeno. da čovjek ne može da ga vidi živ da ostane. Toliko je blizu Hrist, Sveti Ivan Zlatusti. Divno bi to bilo da se znamo, znamo li se, kaže mi, pita Sveti Ivan Zlatusti, nas. Ili Sveti mučenik Varlam. Znamo li se ja i ti, brate, jesmo li se mi, onako nas malo provjeri, jesmo li se mi negdje već srijetali u nekoj molitvi, u nekom prazniku, u nekom troparu, u nekoj stihiri, jesmo li se negdje dodirnuli? Jesmo onog 2. decembra na onoj večernjoj službi. E, jeste, kaže, u pravu si. Tamo smo se mislili. A sve to u vječnom carstvu nebeskom. Jedno blago odvajanje pažnje od vječnog sozrcavanja Hrista. Tamo ćemo zajedničariti tako što ćemo svi Hrista sozrcavati. Da. Znači, sjećanje onih koji idu u pozorište i naš zaborav. A ja vas, kaže Sveti Ivan Zlatusti, od sve duše molim i preklinjem. Nemojte biti tako nemarni prema svom spasenju. Nego svi držimo mučenike u dušama svojim sa njihovim usijanim tiganjima, uzavrelim kazanima i ostalim mukama. I kao što slikari sliku po crnjevo dima, čađi i dugog vremena često očišćavi, tako i ti, mili, kaže Sveti Jovan, mili, iskorišljuj sjećanje na svete mučenike. Kada životne brige pomračuje dušu tvoju, to ima snažno da iskoristuje sveste, kad je teško sjetiti se mučenika. Ta teškoće nekako brže bolje pogledaš da nije ko možda primijetio tu misl koja ropće i to osjećanje koje nam je teško, da ga brže bolje sakriješ da se ne obrukaš, ističujući svoju muku u odnosu na ove muke. Čovjek se bukvalno postidi tih misli kad ima snažno osjećanje na tako uzvišene živote, uzvišene primjere, ne smije se bruka. Čak krije misl od sebe samoga da je, da ne pravi galamu u svetom ambijentu, znači. I da istakne svoju muku, svoj problem, svoje mučeništvo u odnosu na, na prava mučeništva. Nego čuti i smirenjem se spasava. Čutanjem se spasava. Ne brukaj se, što bi rekao. Kako je to tragično kad čovjek kuka, kad ropće. A što meni, a kako ja? Ako to sjećanje budeš imao u duši svojoj, onda se nećeš ni bogatstvu diviti, ni zbog uboštva žaliti. Vidite kakva, kakve podine tog sjećanja. Ni slavu i vlast hvaliti, niti išta zemaljsko i ljudsko smatrati velikim, nego ćeš, uzdigavši se iznad svega toga, to sjećanje imati kao učitelja svake vrline. Ko svaki dan gleda vojnike koji se bore u ratovima i bitkama, a sveti uvijek jesu ratnici i uvijek bitka, a svaki dan možemo, jer svaki dan ih i proslavljamo, ohridski prolog nam daje tu priliku. Taj nikada neće poželjeti raskoš, niti će se oduševljavati svastoljubivim i mekušačkim životom, nego životom strogim, tvrdim i borbenim u našim mjerama. Ta šta ima zajedničko između čreva ugodija, to je stomak ugađanja i junaštva? Ništa. Stomak ugađanja nema junaštva. Nemaš potporu, nemaš čin. Nema blagodati, ne možeš da izađeš u boj. Između mirisa i oružja. Namirisati se, pa uzeti oružje za Bogu. To je nespojivo. Između rata i pirovanja. Zabava. Zabava na sred fronta ili u sred obračuna. Tu smo mnogo, mnogo tanki. Mnoge, da kažemo, proslave velikih pobjeda svetih i samog našeg Gospoda, počeš od nedjelje svete, prvonačalna među svim danima, kako ignorišemo i kako je mlitavu proslavljamo. I vrlo često na slavama kako mi provodimo dan. Koliko se malo sjećamo mučenika, koliko posjećujemo trbuh, slavimo isposnike, a ugađamo soma. Slavimo mučenike, a prazno slovimo tog dana, skverno slovimo. Slavimo ispovjednike i učitelje pobožnosti, blagočešća i uzdržanja. Evo sad sveti otac Nikolaj, eto, utropavamo se gore da bi učitelj uzdržanja, krotost, smirenje, a trpeze, veze, drugo je gostoprimstvo, braći i sese. I neka je trpeza izobilna i treba da bude u slavu Božiju i pokazuje štedrost Božiju i domaćina. Ali to ne znači da se treba prejedati. Ako ima vina dobro, ne znači automatski da moraš sve popiti. I da se treba, što kažu, nagrbiti tog dana i otići kući pijan. To su strašne stvari, braći i sestri. Strašne stvari. To je skrnavljenje svetinje. Da ne govorimo o svetom Jovanu Krstitelju. Teško je to, braći i sestri, nego ajde sad, to je posebna tema. Mnogi su glavi izgubili za svalskim trpezama, kao što je vidio neki opečarski kauđer. Zaboravio sam ime kada je pozvao onaj bojar na večeru. A on jadan sjedi i otvori mu se um i vidi sve bez glave. Svi sjede, piju, jedu, pjevaju, uživaju, gorde se, a njemu Bog otvori, sve ih vidi bez glave. I on jedan plače, pita ga njegov poslušnik, šta ti je, oče? On plače i stvarno tu ili sljedeću noć bio neki prevrat, sve su ih poklali. Tako i mnogi za slavskim trpezama glave gube, braći i sestri. Glave gube u duhovnom smislu, a vrlo često i bukvalno izgubi se glava. To su vrlo osjetljive tačke, krsne slave. Tu smo, nismo spremni. Ti si, mili moj, kaže sveti Jovan, završava vojnik Hristov. Naoružaj se, a ne kinđuri se. Ti si hrabri borac, zato budi junak, a ne gizdaj se. Tako da sledujemo ovim svetiteljima, tako da ukazujemo poštovanje ovim hrabrim vojnicima, ovjenčanim pobjedijocima, Božijim prijateljima. I kada budemo išli s njima istim putem, mi ćemo dobiti iste vijence sa njima, kojih neka se udostojimo svi mi, blagodaću i čovjekoljubljem Gospoda našeg Isusa Hrista, sa kojim Otcu slava zajedno sa Svetim Duhom sada i uvijek i kroz sve vjekove. Amin. Tako je sveti Jovan Zlatolosni, bratje i sestre, iz velike pastirske ljubavi ovom divnom uzvišenom besedom zadržao i našu pažnju, a i pažnju mnogih prije nas na ovoj divnoj i uzvišenoj ličnosti, jednoj od mnogih i divnih koje naša crkva ima. I zapravo spomena svetog mučenika Varlama, on nas poziva i priziva da okrenemo glavu ka svetim nebesima, da se upoznamo sa našim svetiteljima. Mi nemamo, braći i sestre, nikog bliže do njih. Ulazimo u odnose, u veze sa raznim ljudima, ne osuđujući, ali razni ljudi, imamo prijatelje i ove i one, imamo prijatelje koji su vrlo često neprijateljski raspoloženi prema našem Gospodu. Imamo prijatelje koji preziru naše Boga, koji imamo prijatelje vrlo često, nažalost i roditelje, koji naše Gospode i njegovu svetu žrtvu ni u šta ne smatraju. I nikakvu pažnju ne prinose, čak pokušavaju i da nas odvrate ako krenemo da ih poštujemo. Zbog toga, braći i sestre, svetitelji Božji su nam najbliži. I što smo njima bliži, što ih više poštujemo i kroz poštovanje podržavamo, i Bogu smo bliži. Jer kroz poštovanje svetih mi se na jedan dobar način, siguran način i Bogu približavamo. Znači, posebno kroz poštovanje najsvetije od svih svetih i ljudi i angela, kroz poštovanje presvete Bogorodice, čije vavedenje proslavljamo ovih dana, i još smo u tom prazniku, koja je u svojoj utrobi djevičanskoj nosila izvor blagodati, izvor svetosti, iz koje su crpili snagu svi sveti mučenici i sveti mučenik Varlam, sila koja je njegovu ruku držala i fizičku i umnu, začete Duhom Svetim u utrobi presvete Bogorodice. Možemo, braći i sestre, samo da slutimo i da pretpostavimo kakva je sila bila u Majci Božjoj, kad je sva sila svih svetih mučenika, podvižnika, ispovjednika, riječi svetitelja, bila u njenoj utrobi. Ogromna sila. Punoća te sile, koja se posle projavljivala u konkretnim ličnostima, konkretnih svetitelja, sva je u njoj bila. I mi, braći i sestre, blagodat koju primamo, ako primamo, primamo kroz nju. Zbog toga je vrlo važno da je i poštujemo, naravno, sve svetitelje, ali Majku Božiju iznad svih njih, iznad angela i iznad svetih. I poštujući nju, mi ćemo na ispravan način poštovati i njenog sina. Neće sin primiti poštovanje ako mu majku ne ispoštujemo. Neće ni otac primiti poštovanje ako sina ne ispoštujemo. Ako ne budemo poštovali na taj način, nećemo ni Duha Svetog imati za pomoćnika koji će nas naučiti kako se poštuje i dati snagu da živimo onako kako treba, i životom, braće i sestre, mnogo važno, svim svojim bićem, dakle životom, da slavimo Gospoda. Jer to je poštovanje koje Bog traži od nas. Poštovanje srca, poštovanje uma, ili poštovanje srcem, umom, voljom, svom svojom snagom. Na to nas je Gospod prizvao. Jer je i sam ispoštovao čovjeka, ispoštovao tebe, svim svojim bićem. Žrtvom Sina Jedinorodnog te ispoštovao. Pa zar nam je potrebno još neko poštovanje? Zar hvali još nešto? Jer nas Bog nije dovoljno ispoštovao. Primio je Sina svoga Jedinorodnog zbog tebe i time te ispoštovao. Poštuje te. Važan si. Ima povjerenje u tebe. Daje ti se. Majka te ne poštuje, otac se ne poštuje, red, društvo te ne poštuje. Bog ti se daje. On te poštuje. Daje ti tijelo i krv, ne pažnju i određeno vrijeme kao dobar prijatelj, čekajući da ode, da odmori malo od tvoje muke. Nego Gospod hoće da bude sa tobom u vječnoj zajednici. Ne samo ponekad, nego u vječnoj zajednici, da se sjedini s tobom, da budete vječno zajedno, da ti bude dobro u njemu, da se raduješ u njemu. Zbog toga je Gospod došao, zbog toga je crkvu osnovao i na to nas se pozvao. I sveti mučenici svojim primjerom govore da je to zaista moguće, da nije prazna priča, da je moguće, ostvarili su ne jedan bezbroj njih, Varlam je samo jedan od svetih. Dakle, i mi možemo, braći i sest, i možemo i trebamo. U crkvi Božjoj sve je spremno, kako jutrošnji evanđelje kaže, sve je gotovo, dođite, okusite, uzmite, jedite i vidite kako je blag Gospod. Eto i mi da dolazimo, da jedemo i pijemo i vidjevši kako je blag, kako je dobar i da ga slavimo i srcem, i umom, i voljom, i glasom i slovima, slaveći Otca, Sina i Svetoga Duha, Boga našeg, Boga svetoga mučenika Varlama i svih svetih. Amin.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje igumana manastira Podmajine jeromonaha Rafaila na temu Sveti mučenik Varlaam, desnica jača od ognja, koje je održao u nedjelju 5. decembra u manastiru Podmajine.